नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भाजपा फुडारपणा खालचे महायुतीक महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेंत व्हड जैत मेळ्ळां जाल्यार इंडिया आघाडी झारखंडांत सत्ता तिगोवन दवरपाचे वाटेर आसा. महायुतींतले मुखेल घटक पक्ष आतां मेरेन 210 सुवातींचेर फुडें आसात. तातूंत भाजपा 121 सुवातींनी, शिवसेना 49 सुवातींनी आनी राष्ट्रवादी काँग्रेस 36 सुवातींनी फुडें आसा. जाल्यार महाविकास आघाडीचे मुखेल घटक पक्ष 54 सुवातींचेर फुडें आसात. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष 20 जाग्यांचेर, काँग्रेस 19 जाग्यांचेर आनी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष 11 जाग्यांचेर फुडें आसा. झारखंडांत वट्ट 81 विधानसभा सुवाती वेल्यान आतां मेरेन सत्ताधारी जेएमएम पक्ष 13 जाग्यांनी जैतिवंत जावन 22 जाग्यांनी फुडें आसा, जाल्यार काँग्रेसीन 4 सुवाती मेळयल्या आनी 12 मतदारसंघांनी फुडें आसा. आरजेडी पक्ष 1 जागो जिखून 3 सुवातींनी फुडें आसा. भाजपाक 4 सुवाती मेळ्यो आनी 16 सुवातींनी फुडें आसा. हेर उमेदवार 6 जाग्यांनी फुडें आसात. मजगती आयज लोकसभेच्या 2 आनी वेगवेगळ्या 13 राज्यातल्या 46 विधानसभा सुवातीं खातीर जाल्ल्या पोटवेंचणुकेची मतमेजणी सुरू आसा. केरळाच्या वायनाड लोकसभा सुवाती वेल्यान काँग्रेसीची फुडारी प्रियंका गांधी वद्रा हांकां जैत मेळ्ळां. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेंत महायुती इतिहासीक जनादेश दिल्ले खातीर महाराष्ट्राच्या लोकांची, खास करून युवा आनी महिलांचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उपकार मानल्यात. राज्यातल्या उदरगतीचे आनी सुशासनाचे जैत जाल्ल्याचे मोदी हांणी एका सोशल मिडियावेल्या पोस्टावरवीं म्हळां. ही युती महाराष्ट्राच्या प्रगती खातीर काम करीत रावतली असो विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी लोकांक दिला. झारखंडातल्या लोकांनी भाजपाक दिल्ल्या आदाराचे उपकार मानीत लोकांचे प्रस्न मांडपाक आनी राज्या खातीर वावुरपाक पक्ष सदांच मुखार आसतलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. झारखंड मुक्ती मोर्चा फुडारपणा खाला आशिल्ल्या युतीक राज्यातल्या कामगिरी खातीर तांणी परबी भेटयल्या. तशेंच वेगवेगळ्या पोटवेंचणुकांनी महायुतीच्या उमेदवारांक आशिर्वाद दिल्ल्या खातीर वेगवेगळ्या राज्यातल्या लोकांचे प्रधानमंत्र्यांनी उपकार मानले. आमची सपनां आनी आकांक्षा पुराय करपा खातीर आमी फाटीं रावचे नात अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री डॉ मनसुख मांडविया 25 नोव्हेंबराक संविधान दीस मनोवपा खातीर नवी दिल्लींत पदयात्रेचें फुडारपण करतले. म्हजें संविधान म्हजो अभिमान हो हे पदयात्रेचो विशय आसा. घटनात्मक मुल्यांचो प्रसार करप तशेंच संविधानाची प्रस्तावना आनी लोकशायेच्या तत्वाविशीं तरणाट्यांक जागृत करप हो हे पदयात्रेचो हेत आसा. केंद्रीय मंत्री, खासदार आनी हेर मानेस्तूय हे पदयात्रेंत वांटेकार जातले अशी आस्त आसा. पदयात्रेंत माय भारत स्वयंसेवक, नेहरू युवा केंद्र संघटना, राष्ट्रीय सेवा येवजण, राष्ट्रीय कॅडेट पथक आनी भारत स्काउट आनी गायड्स अशा वेगवेगळ्या संघटनांचे 10,000 परस चड तरणाटे वांटेकार जातले. फाल्यां मेरेन अंदमान आनी निकोबार जुव्यांचेर कांय सुवातींनी व्हड प्रमाणांत पावस पडटलो असो अदमास भारतीय हवामान विभागान उक्तायला. केरळांतल्या माहे हांगा कांय सुवातींनी गडगडाटा सयत बारीक पावस पडपाची शक्यताय हवामान विभागान उक्तायल्या. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आनी दिल्लीच्या कांय वाठारांनी रातच्या वेळार दाट धुके पडपाची शक्यताय आसा. फुडले 2 ते 3 दीस दिल्लीत रातच्या आनी सकाळच्या वेळार धुके पडटले अशें हवामान विभागान म्हळां. विभागान दिल्ले म्हायती प्रमाण फुडले 5 दीस देशांतल्या चडशा वाठारांनी उण्यांत उणें तापमानांत व्हडलोसो बदल जावचो ना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां आयतारा आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देश विदेशांतल्या लोकांक संबोधीत करतले. हो एक कार्यावळीचो 116 भाग आसा. ही कार्यावळ आकाशवाणीच्या आनी दूरदर्शनाच्या सगळ्या नॅटवर्कां वेल्यान प्रसारीत जातली. तशेंच AIR न्यूज वेबसायट, न्यूज ऑन एअर मोबायल एपाचेरूय कार्यावळ वितरायतले. तशेंच हे कार्यावळीचें AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलांचेर थेट प्रक्षेपण जातलें. आकाशवाणीचेर ही कार्यावळ हिंदीत वितरीत जाले उपरांत रोखडीच थळाव्या भासांनी वितरायतले. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता.